Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1, a naša noćašnja tema je kako biramo partnere. To ima veze sa proslavom Dana zaljubljenih, a ima veze pre svega sa našim gošćama. Imamo dve gošće noćas, dve Jelene. Jedna je Jelena Lekić, koja je pedagoškinja i porodični savjetnik, ako nešto pogrešim vi me ispravite, i Jelena Radovanović, koja je psiholog i transakcioni psihoterapeut pod supervizijom. Jednog dana ću vam objasniti sve te detalje koje vam verovatno izgledaju sada kao neke šifre. Dobro veče dve Jelene. I da počnemo od našeg pitanja kultnog, odakle vi u ovoj priči. Znači, prvo će pričati Jelena Lekić.
Odakle ja u ovoj priči? Pa, moja priča počinje još na fakultetu, kada sam se zainteresovala za odnose, najviše za odnose. Tokom studiranja nekako su u predmeti gde smo se bavili savjetodavnim radom meni nekako najviše ležali. E pa eto, sa tim u vezi, onda je nekako prirodan put bio da se opredelim da idem u pravcu edukacije. Ja sam izabrala da se bavim porodičnom sistemskom terapijom, nekako bi se to učinilo kao nešto što je važno, jer svi mi tokom celog života živimo u porodici. Jednoj, pa drugoj, nekada trećoj ili četvrtoj, ali smo uvek okruženi porodicom, a također sistemska terapija podrazumeva da smo svi mi deo nekog sistema, tako da ja sam pronašla svoj put baš u ovom pravcu.
Lepo. Da vidimo druga Jelena Radovanović, odakle vi u psihologiji ili transakcionoj psihoterapiji?
Pa, od kada sam bila mala, negde sam znala već čime ću da se bavim. Prosto to mi psihologija kao psihologija meni više neki poziv pre nego profesija. Odnos i pomaganje ljudima je ono što je mene zainteresovalo prvenstveno. Tako da transakcionalna analiza je nešto kroz fakultet što je meni najviše, da kažem, prijalo i odgovaralo. primenljiva je jako i prosto smatram da može dosta da pomogne. Mm-hmm. Ukratko.
Dobro. A mi ćemo sada na naš izbor partnera, strašno utiče taj stil vezivanja koji smo imali sa roditeljima, i to je taj naš stil vezivanja utiče u stvari na sve. I na naš izbor partnera, i kako se taj odnos razvija, i na to, nažalost, kako se taj odnos može i okončati. Zato je važno da ljudi u stvari upoznaju taj svoj stil vezivanja, jer nam to omogućava da razumemo naše i snage i naše ranjivosti. E pa, ajde da počnemo od stila vezivanja. Znači, vezujemo se, govorimo o ranom detinjstvu i ranom vezivanju, pa da vidimo kako to izgleda. Pa što u stvari, koje su vrste?
Što se tiče stilova vezivanja, prvi ovaj pojam uopšte uveo je Borbi. Njemu se pridružio Harlow sa nekim eksperimentima, pridružili su im se još neki istraživači i negde kroz jednu studiju o romantičnoj ljubavi koju su sproveli Shaver i Cindy Hazan, došli su do neka četiri tipa afektivnog vezivanja, odnosno stila vezivanja. E sad, ta četiri tipa, tu spadaju sigurni tip koji je negde najrasprostanjeniji, izbjegavajući, odnosno odbacujući, ambivalentan, odnosno preukupiran, i dezorganizovan, odnosno nerazrešen stil vezivanja. E sad, evo, Jelena će malo više...
Što se tiče ovako sigurnog i autonomnog stila vezivanja...
To je najpoželjniji.
Jeste, da. Najpoželjniji, da kažemo negde najpraktičniji možda. To je niska anksioznost i nisko izbjegavanje je nešto što, da kažemo, slika i prilika ovakvog vezivanja. U suštini, ova vrsta vezivanja je nastala tako što je staratelj, da li je to majka ili neko drugi, nebitno, prosto odgovarao na vreme na detetove potrebe i samim tim je stvario tu sigurnu bazu deteta, koja se kasnije može videti u interpersonalnim odnosima, a pogotovo u partnerskim.
Mm-hmm. Dobro, mi ćemo ostaviti za posle kako to rano vezivanje se odražava na naš izvor partnera, pa samo da prođemo kroz tipove vezivanja. Jeste. Afektivnog.
Što se tiče drugog, to je izbjegavajući, odbacujući tip vezivanja. Na osnovu, da kažemo, nekih dosljednih rezultata došlo do toga da staratelj, znači majka, roditelj, nije odgovarao na vreme na detetove potrebe i samim tim dete u malom ranom dobu nije znalo kako da, nije imao tu sigurnu bazu i nije prosto znao da neko može da brine o njemu, i samim tim je došlo do tog izbjegavajućeg stila afektivnog veza.
Dobro.
Da, eto, to je
da, to je u stvari i kako se odnosimo prema sobstvenim potrebama i prema tuđim potrebama.
Jeste.
Da, sad to ono što je bitno, lepo se to vidi. Da.
To se zove taj interni model koji nastaje u toku detinjstva kroz odgovore ili povezanost deteta i majke.
Dobro.
Sad imamo još dva stila vezivanja. Jedan od njih je preokupirani, odnosno ambivalentni stil vezivanja. Za njega je karakteristična visoka anksioznost i nisko izbjegavanje. Ovaj radni model se stvara na osnovu znači, velike dostupnosti sa jedne strane staratelja, i on dete stvara pozitivnu sliku, pozitivan model drugih, a negativan model sebe. Strategija se svodi na borbu za naklonost drugih. I sad možemo prepoznati, na primjer, ovaj stil vezivanja u odraslom dobu možemo prepoznati po simbiozi. Na primjer, oni su često jako se bave osjećanjima, ulažu puno u odnos, mnogo više nego što je potrebno, često imaju problem sa granicama, imaju često romantičnu sliku o ljubavi, pošto ovdje pričamo idealizacija primična. To je neka opšta slika. Što se tiče dezorganizovanog, odnosno nerazrešenog, ovaj tip vezivanja se možda i najmanje javlja u opštoj populaciji, negde između 2 i 15%, ali se zato jako često javlja u populaciji gde u porodici porekla postojalo nasilje u porodici. Mm-hmm. I zašto se javlja? Zato što u isto vreme staratelj, roditelj, osoba sa kojim se ostvaruje blizak odnos, u isto vreme je neko ko vrši nasilje i neko ko treba da pruži sigurnost. Da. Tako da ovaj stil vezivanja u 80%, čak u 80% slučajeva se javlja tako kažu istraživanja, u porodicama gde postoji nasilje. Mm-hmm. Ili makar, ako ne nasilje, onda neka slika potpuno...
Neki videovi zlostavljanja. Da, da.
Neki a to može ne mora biti... da bude fizičko. Da, znači, da. Videovi zlostavljanja može da bude i psihičko, i emotivno, i ostali videovi zlostavljanja. Mm-hmm. E sad, ono što je za njih karakteristično u odraslom dobu, oni se nalaze u hronične nekako napetosti, spremni su na svaki nagoveštaj, na primjer partnerove nedovoljne naklonosti, skloni su strategijama laganja, konzumacije alkohola, prevari, načinu osvete, kao načinu osvete, imaju napuštanje partnera bez ikakvog objašnjenja i tako dalje.
Dobro, sad ćemo malo muzike. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Imamo dve gošće, dve Jelene. Imamo Jelenu Lekić, pedagoškinju i porodičnog savjetnika, i Jelenu Radovanović, koja je psihološkinja i TA i transakcioni terapeut pod supervizijom. Mi pričamo, znači, kako to rano vezivanje, kako se odražava na naš izbor partnerskih odnosa. I evo, znači, ispričali smo ispričali ste o tipovima tog afekt, ta četiri oblika ili četiri modela, što, kako ste lepo rekli, radna modela afektivnog vezivanja, i sad kako se to odražava na naše izbore partnera, na naš odnos prema sopstvenim potrebama, prema tuđim potrebama.
Što se tiče, da kažemo, ranog vezivanja, samo smo napomenuli da je jako bitan, ali nije, da kažemo, nepromenljiv u toku života. Znači, jeste, može biti nasledan ili je to učenje po modelu, ali isto tako može da ta neka, da kažemo, iskustvo dođe do promene modela ili stila vezivanja. Imamo sad neke primere koje možemo navesti iz prakse, što se tiče samih stilova vezivanja. Naprimjer, jedan prikaz preokupiranog afektivnog obrasca. U pitanju je devojka koja je u vezi, recimo, koja, da kažemo, idealizuje ljubav, kao što smo napomenuli, koja želi konstantno da bude sa svojim dečkom, koga, ne znam, sanja, sa kojim se stalno budi, spava i tako dalje, čuje. Zatim, evo, baš ima primjer, ona je navela da čim se probudi, misli na njega. I sve je bilo dobro dok on, na primjer, nije počeo da se interesuje za neke druge stvari. Recimo, za studiranje, počeo opet da studira, pa sada prosto ima manje vremena za nju, gde ona osjeća, da kažemo, taj njen stil vezivanja u smislu postane preokupirana samim tim ponašanjem njegovim, očekuje da se javi, on recimo zaboravi, ona ga stalno zove, pa se zabrine, pa zatim ako se ne javi zove roditelje, prijatelje, da vidi kako može da ga nađe, dok prosto negde recimo dečko je možda samo zaborave da se javi ili izašao sa društvom, i onda, da kažemo, taj neki attachment, taj neki preokupirani stil i briga o svemu tome se je odlika ovog preokupiranog stila.
Da. Znači, praktično partner ili partnerka moraju biti stalno prisutni, i to
jeste,
daje
osjećaj
sigurnosti.
Da. 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 To se zasniva na, prosto izvinite što vas prekidam, to se zasniva na nekim, da kažemo, modelima koje smo dobili u toku detinjstva, kao što smo napomenuli. Preokupirani stil, recimo, majka, što se, ili, ja kažem, starate roditelj, nije odgovarao na potrebe, i dete je postalo jako anksiozno u trenutku kada, ne znam, majka se udalji, ili ako je dete gladno, ono ne dođe da ga nahrani, prosto nije u njegovoj blizini, i onda se tu stara taj strah od odvojenosti i strah od napuštanja. Da, to je karakteristično za ovaj stil.
Dobro, potpuno sad jasno kako to, kako te rani odnos se u stvari preslikava na to kasnije. Dobro. Hoćemo još o nekom?
Pa evo, možemo da navedemo primjer izbjegavajućeg afektivnog obrasca. Ovdje sada navešćemo primjer jednog muškarca koji ima 37 godina, advokat je, uspešan, i u vezi je trenutno. I sad on, recimo, za svoju vezu i svoj partnerski odnos opisuje, partnerku opisuje kao uspešnu, dobru devojku, sa kojom mu je lepo, ali njihovi odnosi nisu bliski, u smislu način na koji provode vreme. On bi to opisao, recimo, išli smo zajedno da biramo automobile ili telefon, to je meni važno, ja u to ulažem, naučio sam je da skija, ona sad ume da izabere ski odelo, ali zato reći će, na primjer, to je devojka koja ima 31 godinu i ja se pomalo plašim susreta sa njenim roditeljima, zato što oni očekuju da mi budemo u braku jednog dana, ali ja sam njoj rekao, ja ne mogu ništa da ti obećam. Ja sam takav kakav sam, ja volim svoju slobodu. I tu se priča negde završava. Znači, ako bude, mislim, to je osoba koja će reći, ako bude želela da se uda, ja ću je pustiti slobodno, neka ide. Ne bih volao da me napusti, ali pustit ću je da ide, jer ja ne želim da se vezujem. Znači, ovaj stil vezivanja je karakterističan za... Znači, osobe sa ovim stilom vezivanja ne osjećaju sigurnost ako su previše bliske sa nekim. Znači, sigurnost je tamo negde, ne kad sam blizu, nego kad sam daleko. Čim se neko približi, to je za mene opasnost i ja imam potrebu da...
Strah od bliskosti, strah od intimnosti.
Tako je, imam potrebu da aktiviram neke svoje
mehanizme
odbrane ili mehanizme preživljavanja da bih se zaštitio. Tako da, evo, to je karakteristika nekog ovog stila vezivanja. Što se tiče dezorganizovanog, oni su, on je interesantan zato što u nekom trenutku osoba može reagovati kao izbjegavajući, a u nekom drugom trenutku kao preokupirani. Znači, poruka ove osobe je sama sam pa šta ili sam sam pa šta. Recimo, slika jedne osobe koja ima 34 godine, živi sa roditeljima, nezaposlena je. I bila sam u vezi, ali to nekako nije uspjelo, uvek izaberem pogrešnog. Posmatrala sam jednog dečka, eto, mi smo se dopadali, smo se jedno drugom, posmatrala sam ga, ali onda sam shvatila kako se bez veze oblači, kako se bez veze ponaša, šta ću ja sa njim. Znači, sa jedne strane imaju potrebu za bliskošću, sa druge strane, ako se to desi, ako se ostvari, onda imaju potrebu da beše.
Da.
Tako da, sigurnost nije ni blizu, ni daleko.
Da, znači, a dobro, kako se može, znači, idealno vezivanje je to sigurno vezivanje. Da. I u stvari kroz osoba može, ako je vezana, ovo je pitanje, znači ako je osoba vezana za nekoga sa sigurnim radnim modelom, tu može osoba da dobije mnogo za sebe, ali tako?
Tako je.
Da,
tako je.
Da može da nauči drugi stil, da nauči da zadovoljava svoje potrebe, ali da može da zadovoljava i tuđe potrebe. E sad, kako još može da se promeni taj neki maladaptivni, da tako kažem, model vezivanja, kako još može se promeni?
Pa može da
pa radom na sebi, između ostalog, da.
To je jako
znači,
važno.
Znači, ukoliko postoji siguran obrazac, znači, postoje, nekako istraživanja su pokazala da postoje poklapanja. Znači, siguran obrazac može da bude u kontaktu, u odnosu sa osobom koja je siguran obrazac, ali takođe i sa preokupiranim izbjegavajućim afektivnim obrascem. Ali nikada neće, ili sa dezorganizovanim. Ali recimo izbjegavajući afektivni obrazac je izbjegavajući afektivni obrazac u istraživanju pokazala da ne postoji. Takođe preokupirani takođe ne postoji. Jer ako jedna osoba ima ogromnu potrebu za bliskošću i druga osoba ima ogromnu potrebu za bliskošću, one preplavljuju jednu drugu i ne mogu da funkcionišu.
Da.
Znači, onaj postoji znači, način da dva obrasca koja nisu sigurni obrasci funkcionišu, to su preokupirani i izbjegavajući.
I oni se uglavnom i vezuju.
Aha,
oni se vezuju, ali kod njih postoje, recimo, kod njih su veze stabilne, ali nesrećne.
Ali nesrećne.
Ili su hostilne, ima puno svađe i rasprave, ili se udaljavaju.
Da. Dobro, sad ćemo opet malo onoga našeg muzičkog.
Laž leži u tami, kojoj stoji svet, pruža se do oka koje i ne trepne. Procesori, pogrešni programi se može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada. Opet sam pao, opet sam se razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Predstave koje ti drže pažnju, nisu dovoljne ni izbliza, sve te ožive i postave tamo gde zaista pripadaš. Razbio, pomozi mi da ustanem, da ne posustanem. Procesori, pogrešni program se može da posluži u nameri da uzmeš više nego što ti pripada.
Izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
Kukle ti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naše gošće noća su dve Jelene, Jelena Lekić, pedagoškinja i porodični savjetnik, i Jelena Radovanović, psihološkinja i transakcioni terapeut pod supervizijom. A mi pričamo o tome kako rani stilovi vezivanja utiču na naše kasnije, na naše izbore partnera kad smo odrasla bića, kad porastemo, kako detinjstvo posadi neko prvo semenje. I došli smo od toga koje su u stvari zamke tih partnerskih odnosa.
Da. što se zamke tiče, čak i kada imamo dva sigurna stila vezivanja, dva sigurna stila vezivanja mogu da uđu u zamku. Ako se desi da jedan od partnera, ako se, znači to dođe u situacijama kada su razvojne krize, kada su neke krize koje su vezane za neku situaciju trenutnu, i tako počne situacija da se zahuktava. Znači, ali se posebno vide kada imamo različite stilove vezivanja, afektivnog vezivanja između partnera. I postoji nekoliko igara koji, ajde tako nekako da kažem, partneri mogu da igraju. Mi smo ovdje izdvojili dve, tri i nekoliko rečenica da prikažemo kako bi to moglo da izgleda. Jedna od igara je pronađi krivca. Nisam ja kriv, ti si kriva. Ili nisam ja kriv, nisam ja kriva, ti si kriv. Pa onda, znači, igra gde jedan partner napada, drugi se povlači. Sad već možemo kroz ovaj teorijski neki uvod koji smo ispričali da vidimo koji je to stil vezivanja, ko napada, ko se povlači. Karakteristično za koji. Imamo znači jednu igru koja gde jedan i drugi partner, to je već jedan stadijum kada su već ozbiljno su narušeni odnosi, gde se oba partnera povlače, više nikome nije stalo do odnosa. Evo sad će ovaj
kolega. Samim tim ne dolazi do konflikata i prosto neke stvari se, što se kaže, trpaju po tepih. Aha. I generalno te veze su nesrećne i uglavnom mogu da se završe. Ono što su neke rečenice koje su karakteristične u ovim zamkama jesu, recimo, srce mi je slomljeno, večno bih plakala, pa neka se osjećam kao da umirem u ovoj vezi. To je recimo jedna rečenica. Odgovor na to može biti zatvorim se i čekam da se ona stiša, pokušavam da se bude mirno, da se ne svađamo, da ne ljuljamo čamac, da na taj način kao tim izbjegavanjem, tačnije brinemo o našoj vezi, nema ništa da se tu sad nešto dira, nema ništa da se uzburka. To je jedna, znači nekad su rečenice, ponekad pomislim da sam usamljena u ovoj vezi, nekada kada sam živjela sama, izgleda mi lakše da budem sama nego ovako zajedno, ali razdvojeno. Sad pretpostavljam da možda baš zbog ovog teorijskog dela možemo pretpostaviti da koji stil je u pitanju. Zatim jedno rečenicu može biti nisam sigurno da li mu značim, on kao da me voli, čas me voli, čas me ne voli, ne znam kako da doprem do njega. Onda ja se ne gurem, ne insistiram da sad mi pričamo o našim problemima i o našoj vezi, a ipak bi možda trebali. Nikad nismo bili tako bliski, pa tu onda prosto neke stvari se ne kažu i ne registruju. Odgovori, znači nekada sam sa njom, ne mogu da uradim ono što treba i zato odustajem od te veze. U ovoj vezi se osjećam kao nula, neadekvatno, zato idem, ne znam, da tražim društvo, neke, da kažemo, zanimacije van. Zatim na poslu se najviše družim sa ljudima zato što kući nije dobro, pa duže ostajem na poslu. Ne osjećam da mi je kod potreban na način na koji je toj drugoj osobi neko potreban. I tako to su neki od odgovora koji bi bili na, da kažem, ove naše rečenice i da ove naše stilove.
U stvari, ono što je karakteristično je da se o problemima ne priča. Da. I da se tako problemi ne rešavaju u stvari. Različite vidovi izbjegavanja i bežanja.
Naprimjer, ono što možemo primetiti kod tog preokupirajućeg stila koji u vezi sa nekim izbjegavajućim stilom jeste, naprimjer, preokupirajući stil želi mnogo da priča sa osobom sa kojom je, dok izbjegavajući prosto ne želi da ulazi u nikakve konflikte. I samim tim veza može da pukne, što je negde, da kažemo, i logičan sled okolnosti.
Da, ali je problem što kad veza pukne, kako kažete, a oni ništa ne nauče iz te veze,
to je onda već problem.
Jest.
Zato smo ispomenuli malo pred da se vezama može učiti. Znači, ako ste sigurni stil veze, da kažemo preokupirajući stil može negde da pokupi modele ponašanja sigurnog stila i da u tom sigurnom stilu nađe neku sigurnu bazu koja može da nadoknadi ono što možda nije imala u detinjstvu, što je na kraju bio i uzrok svakog ovog ponašanja.
Dobro. Izdjeljujem što kažete. Kako izgleda, kako ljudi prihvataju tu povezanost te neke ranog detinjstva? na koji nekako nemamo uticaj, kako ljudi prihvataju da je to povezano? To da se vraćaju nazad sa sećanjima, kako je to izgledalo?
Pa nekada im bude nelogično. Zašto ja sada da pričam o nečemu što se desilo ranije? Da. Šta to sada ima veze?
Da.
Ne razumeju povezanost dok ne dođemo do trenutka kada to mogu da razumiju. Pričamo o tome u nekom uvodnom delu. Sad zavisi od pravca, svake od psihoterapijskih pravaca ima neki svoj način. Da. Znači u sistemskoj koji se ja bavim, recimo jedan od načina je genogram. Znači gde mi pravimo, pokušamo kroz recimo taj kao stablo, porodično stablo, da uđemo u odnose, da malo da malo razmišljamo i o tome kakvi su bili odnosi. Nekada bude ljudima jako teško da se otvore prema nekim odnosima koji su još uvek bolni, na primjer.
Da.
Ali onda ih mi
pustimo malo. Rekli nezavršeni poslovi.
Da.
Nezavršeni poslovi.
U nekom trenutku, znači dok razgovaramo sa ljudima, mi, pošto ovaj psihoterapija je psihoedukativna, mi im objašnjavamo zbog čega je to važno.
I pokušavamo da ih navodimo.
Da.
Ljudi reaguju na to, razumeju. Znači u ovom trenutku, ok, ajde sada da vidimo šta se to dešavalo ranije, da li vas nešto podsjeća na ovu situaciju.
Da li se vezuje neki određeni događaj za određeni emotivni odgovor, recimo.
Da.
I kroz to pokušamo da vidimo da osvestimo ono što ne razumeju. Prosto
da,
to je negde i cilj.
Da, jer u stvari kad im postane jasno, onda mogu i sami da navode primere.
Upravo, u transakcijone se to vidi recimo kroz drajvere i zabrane. Naprimjer, izbjegavajući stil uglavnom može imati da kažemo zabranu na bliskost i onda se iz toga vidi prosto kako se funkcioniše i
kroz životni
strip.
To je baš lepo da kažete kako u stvari niko ne okrivljuje roditelje.
Da, dosta ljudi shvati to pogrešno, ali ne radi se o tome.
Da, roditelji rade najbolje što mogu, ali i roditelji imaju svoje
roditelje.
Yes.
Da. I oni su naučili ponašanje od svojih i prosto negde je to model koji se ponavlja i koji učimo.
Da.
I to je nešto što nam je prvo poznato i generalno se preslikava na sve ostale interpersonalne odnose, ne samo ljubavne i partnerske, nego i prijateljstvo i u samom načinu funkcionisanja u komunikaciji, tako da to su neki stilovi.
I ono što je važno, kažemo da u stvari roditelji daju neke dozvole, neke zabrane, ne samo verbalno, nemoj da, nego i neverbalno. Znači,
neka te neverbalne imaju veći uticaj na ponašanje osobe nego što imaju verbalne.
Da.
Neka to može da bude bitno ako su poruke različite. Ako verbalno kaže jedno, a neverbalno dete registruje nešto drugo i onda to dođe do te nekog konflikta između toga kako shvatiti informaciju koju smo dobili od osobe koja je nama bitna i onda tu može da dođe do konflikta i tu može da se stvori neki problem i kroz terapiju mi tako nekako ispitujemo sve to.
Da. Dobro, sad ćemo opet da vidimo šta nam je pripremila naša muzička urednica.
Thank you.
smo došli do samog kraja naše emisije, koja je posvećena, ne mogu da kažem, danju zaljubljenih, ali mislili smo na to. Posvećena je tome kako biramo partnere. Naše gošća, imamo dve Jelene za gošće, Jelenu Lekić, pedagoškinju i porodičnog savjetnika, i Jelenu Radovanović, psihološkinju i transakcionog terapeuta. Oba dve rade u Ubuntu. Ubuntu je nevladina organizacija, a sad ćete saznati šta znači Ubuntu u prevodu na Sahili, je li tako? Ne. Da,
jeste.
Tako da, evo, sad ćete čuti sve o Ubuntu, ali slušajte pažljivo, jer je ovo jedna divna, predivna i skoro neverovatna priča.
Pa obično kada kada postavimo pitanje šta je to Ubuntu, ostavimo da ljudi sami istraže, da pronađu rešenje. Ali pošto smo ovde sada da se predstavimo, znači onda ćemo ispričati šta je to. Ubuntu, reč Ubuntu, najbliža, nema prevod na srpski jezik, tačan prevod, ali najbliži prevod bi bilo zajedništvo.
Da.
Recimo, tako bi nekako najbliže mogli da objasnimo ovaj termin. A Ubuntu je centar za rast i razvoj ljudskog potencijala. Ono što mi radimo jeste da kroz projekte jačamo kapacitete ljudi i pomažemo im da ostvare svoje potencijale. Želimo, znači, svojim angažovanjem da unapredimo kvalitet života ljudi u široj i užoj zajednici. Znači, u okviru centra postoji projekat psihološkog savjetovrišta. To je održivi projekat koji funkcioniše na osnovu donacija građana. Takođe, u okviru centra bavimo se edukacijama. Pre svega, organizujemo radionice na određene teme. Takođe, imamo i projekat online savjetovališta. Što se tiče lokacije, trenutno lokacija je... Što se tiče našeg grada, centar postoji oko 3,5 godine. I kroz centar trenutno angažovano oko 50 volontera. Do sada je, recimo, negde preko 4000 sati volonterskih seansi je odrađeno. 62 psihološke radionice, 12 ciklusa, takođe 4 tribine, 3 ciklusa iskustvenih grupa i tako dalje.
Ali ono što uporno grickam nokti i očekujem da kažete, to je na neki način, da kažem, tako ružno cenovnik. Ali...
Što se tiče projekta psihološkog savjetovrišta, ono funkcioniše na takav način da građani kada se jave dobiju od nas ponudu od 12 termina u okviru projekta koje funkcioniše kroz donacije od 1000 dinara po seansi. Znači, prvi susret je psihodijagnostika, znači taj susret je poseban, znači ne ulazi u ovih 12 susreta, i s obzirom da je psihodijagnostika nešto što mi želimo da uradimo i što je korisno i klijentima i nama, taj susret se posebno donira i on je 2000. I on traje malo duže, prosto je da. Trenutak da se upoznamo sa klijentima i tako dalje.
Dobro, o čemu se tu radi u stvari kad kažete psihodijagnostika?
Psihodijagnostika podrazumeva
upoznavanje
sa klijenta, sa klijentima i
da kažemo korišćenje nekih kliničkih instrumenata, dijagnostičkih, koji prosto nam pomažu da kompletnu neku sliku stvorimo o samom potencijalnom klijentu, kako bi ga što bolje rasporedili volonteru. Negde da se poklope, da kažemo, ličnosti, a i samim tim da bi bili u mogućnosti za što više pomognemo. Znači, radi se ta neka lista osnovnih biografskih pojmova, da prosto imamo taj neki intervju i upoznajemo se sa ovim klijentom, i onda imamo taj deo neki klinički, to je jedan klinički test i to je to. Da.
Dobro, to je, znači, ajde da ponovimo da je to nekako stvarno neviđeno neviđena ponuda za ne samo beogradske uslove, nego uopšte, da kažem, srpske uslove, i da je stvarno svaka čast.
Hvala.
Na tome da, da stvarno neko, nekako ka, vam je stalo da u stvari te potrebe klijenata, jer mi vrlo često imamo imamo velike potrebe ljudi da, da promene nešto, da urade nešto, da zvire u sebe sa idejom da promene nešto, a u stvari suočavaju se s tim da ne mogu da finansijski
isprate
sve svoje potrebe. Tako da je, da, dobro, da li bi nešto, da, ono što je isto lepo reći, da ste vi u stvari počeli u Novom Sadu i da je sad postoji i Beogradski.
Tako je, to je vezano za lokaciju, samo je to bi bila, znači postoji, centar postoji u Novom Sadu, ali već 3,5 godine, a od skoro, od septembra prošle godine, postoji i u Beogradu.
Da,
tako da. I ovdje građani imaju priliku da, da nam se jave. Imamo otvoreno, imamo broj telefona na koji se javljaju, tako funkcioniše kontakt.
Da
se zakazuje taj prvi susret.
Da,
i mogu da se raspitaju, mogu da pitaju sve što ih zanima.
Da, pošto je ovako, ovako, da kažem, vrlo popularna i dostupna cena, koli, i da li imate neku listu čekanja, pošto pretpostavljam da je navala.
Pa, cen, pa tu nije cena, više je to kao donacija.
Da,
s obzirom da je to projekat samoodrživ projekat u centru su angažovani volonteri. Što se tiče termina zakazivanja, znači pri prvom susretu mi proverimo sa, sa potencijalnim klijentima kako je njihovo znači kako je njihovo vreme i onda na osnovu toga recimo u narednih 5 do 7 dana zakažemo taj prvi termin. Znači u ovom trenutku tako izgleda.
U ovom trenutku tako.
U Beogradu, u Novom Sadu je malo malo duže se čeka, recimo do 10 dana. Trudimo se da izađemo u susret.
Da.
Što više možemo svakako.
Meni ostaje da kažem dvema Jelenima hvala, hvala vam na gostovanju i divno je što postojite i divno je što ste došli u Beograd i srećno.
Hvala vam. Hvala.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas Drvar i Mrkonjić grad. Kako je predviđeno, Vučić će od 8 sati u Drvaru najpre prisustvovati otvaranju filijale Komercijalne banke, obići Dom zdravlja, a zatim prisustvovati otvaranju pogona fabrike Jumko. U nastavku posete Vučić će posjetiti gimnaziju i mašinsku školu u Mrkonjić gradu, a predviđen je i sastanak sa zvaničnicima i privrednicima u toj opštini. Podrška Srbije privrednom razvoju tih mesta dogovorena je u septembru prošle godine prilikom posete predsjednika Vučića. Vlada Srbije danas će na međunarodnom tržištu ponuditi 150 miliona evra vredne državne hartije. Novina koja odražava bolju finansijsku situaciju države je što se obveznice prvi put nude na rok od 20 godina, rekao je juče ministar financija Siniša Mali u Skupštini gde je predstavio set finansijskih zakona. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa izjavio je da sa pokretom Samoopredeljenje i dalje nema dogovora oko formiranja buduće kosovske vlade, ostavljajući otvorenu mogućnost da do sporazuma ipak dođe. Predsjednik Samoopredeljenja i mandatar Albin Kurti ima rok da do 4. februara predstavi Skupštini sastav nove vlade ili da saopšti da u tome nije uspeo. Mustafa i Kurti sa saradnicima sastali su se sinoć sa ambasadorima većine zemalja takozvane grupe Kvinta u Prištini u nastojanju da pronađu rešenje za formiranje vlade. Američki predsjednik Donald Trump predstavio je plan za Bliski istok u kojem je predložio stvaranje države Palestine, čija bi prestonica bila u delovima istočnog Jerusalima. On je plan predstavio u Beloj kući na konferenciji za novinare sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je ocenio da plan predstavlja realan put ka trajnom miru. Plan predviđa da se teritorija trenutno pod palestinskom kontrolom više nego udvostruči, ali i da se prizna suverenitet Izraela nad velikim stambenim blokovima na zapadnoj obali. Palestinci su odbili predlog, optužujući Trumpa za pristrasnost u korist Izraela. Zemljotres magnitude 4,6 stepena Richterove skale pogodio je zapadnu Albaniju u blizini granice sa Crnom Gorom. Epicentar zemljotresa je bio na dubini od 10 kilometara. Potres se osjetio i u Crnoj Gori, za sada nema podataka o posljedicama. Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Richteru pogodio je sinoć Jamajku, Kajmanska ostrva i Kubu. Prvobitno je izdato upozorenje na tsunami, ali je opasnost u međuvremenu prošla. Iz sporta Novak Đoković plasirao se u polufinale Australian Opena, pošto je u tri seta savladao Kanađanina Miloša Raonića. Za finale Đoković će se u četvrtak boriti protiv Rodžera Federera. Vreme danas oblačno sa kišom, u planinskim predelima sneg, jutarnja temperatura do 4 stepena, dnevna oko 12, u Beogradu do 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Real good, that's the feeling. Watch your money.
Keep it going up, don't you quit, because hey, you got me going, rip the bar and hang. Stay with me, squeeze, I want to do it real good. Like the feeling, watch me pull it off.
Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet, kada je vreme za vaše uključivanje na naše telefone koji su, telefoni su vaši, a linije su naše, znači 011-322-5099 i 011-322-5299, pa ajde da se čujemo. A pre nego što se neko javi, ja sam zaboravila, novu godinu uvek počinjemo sa receptom Mike Antića za srećnu i uspešnu godinu. Ali pošto smo još uvijek u januaru, eto, nije kasno. Znači, uzeti 12 mjeseci, dobro ih očistiti od gorčine, sebičluka, cepidlačenja i straha, svaki mjesec pažljivo iseckati na 30 ili 31 dan, tako da je zaliha dovoljna za godinu dana. Svaki dan posebno ispuniti nadevom od jedne trećine rada, trećine duševne vedrine i trećine humora, uz dodatak 3 kašike optimizma, jedne kašike strpljenja, zrnceta ironije i prstohvata takta. Tu masu obilno preliti ljubavlju. Gotovo jelo ukrasiti buketićima sitnih pažnji i servirati svakog dana sa obaveznom vedrinom u šolju dobrog osvežavajućeg čaja. E pa to samo može Mika. I dragi slušalci, počnite da praktikujete ovaj recept za uspešnu, za srećnu i uspešnu novu godinu. Kako vam se činilo ovo što su pričale naše dve Jelene o tome kako to naše rano iskustvo sa roditeljima, kako su roditelji, naročito majka, kako su bili posvećeni, koliko su nam bili posvećeni, koliko su odmah zadovoljavali naše potrebe, koliko su se nekad oglušivali o njih, kako je to uticalo na naš izbor partnera. E pa vola bi se javite sa svojim iskustvom. A dok se ne javite, ja mogu da kažem da su ove dve Jelene iz Ubuntu i da Ubuntu nudi psihoterapiju koja se naplaćuje tako što se daje donacija od 1000 dinara. Mislim da je ovo važno da znate, zato što jako puno ljudi ima potrebu da promeni nešto i da možda bolje upozna sebe, a u stvari nekad su sprečeni, sprečava ih u tome finansijski, zna da bude to zahtevno. Jedno vreme smo mi pričali o tome
kako u stvari stalno promovišemo psihoterapiju kao jedan oblik jednog značajnog odnosa koji možemo da izgradimo i jednog značajnog procesa u kome možemo da zavirimo u sebe i da promenimo neke stvari. Kako je rekao tvorac transakcione psihoterapije, svi smo rođeni kao prinčevi i princeze, ali se pod uticajem zahteva roditelja, zahteva zajednice i sredine pretvaramo vrlo često u ružne žabe i da jedina nada da se i ponovo iz tih ružnih žaba pretvorimo u prinčeve i princeze je ljubav i psihoterapija. Pa eto nade za ljude koji su raspoloženi da krenu na psihoterapiju.
Search from day to day, knowing my heart I was truly safe. Oh, I wanted to know the answer for sure. Oh, when God's Spirit spoke to me, this is the hour you can be free. I called on the Lord that night, the answer came.
While I was kneeling
there in prayer,
and for
came, I felt it mighty sailing past. Oh, when God's Spirit spoke to me, this is the hour you can be free. I called on the Lord that night, the answer came. My heart, have mercy, forgive. Help me, O Lord, for thee to live. Then I began to feel the answer come. Well, I can't express what happened that night. I know one thing, everything all right. I felt in my soul his touch when the answer came.
Naši brojevi telefona su 011, ponovo da kažem, 322-5099 i 011-322-5299. Čekamo da nam se javite, a dok se ne javite, ja ću da ponovim nešto vrlo važno iz prvog sata, da taj stil vezivanja, znači način na koji se roditelji, naročito majka, odnose prema našim potrebama, taj stil utiče praktično na sve, na način na koji biramo partnera, znači ne kako biramo, nego koga biramo, kako se taj partnerski odnos razvija i kako se nekad, nažalost, i okončava. Zato je važno da znamo taj stil, da naučimo više o tom stilu i kako bi razumeli ne samo naše snage i naše ranjivosti u odnosima sa drugim ljudima. Taj recept vezivanja koji se uspostavlja u ranom detinjstvu, koji je zasnovan na iskustvu sa vezivanjem roditelja za nas, nastavlja da funkcioniše kao taj radni model sa odnosima, radni model odnosa u stvari koji gradimo sa emotivnim partnerima. I pre svega to ima veze sa odnosom prema sopstvenim potrebama i kako ih zadovoljavamo. Zato je to sigurno vezivanje, to su osobe koje su imale taj, gde su mama, roditelj bio uvek tu da zadovolji potrebe, i to su osobe koje lako sklapaju odnose sa drugima, ali brinu i o svojim i o tuđim potrebama. I to je tamo gde postoji iskustvo anksioznih ili izbjegavajućih tih modela vezivanja, osoba bira uvek partnera koji se uklapa u taj model. Znači uvek ćemo izabrati nekoga ko nije sposoban, ko neće doprineti zajedničkoj sreći, tako kažem, jer u stvari kad pričamo o partnerskim odnosima, potpuno je pogrešno očekivanje da je partner ili partnerka da su tu da nas usreće. Ne može niko da nas usreći ukoliko mi nismo srećni i zadovoljni, a to ima mnogo velike veze sa našim očekivanjima. I u stvari mi i biramo partnere koji potvrđuju taj nekadašnji, taj stari model vezivanja. E pa sada malo muzike dok se neko ne javi. za drugi sat emisije Među svetovima svet. Imamo nekoga na vezi.
Dobra noć.
Dobre noć.
Igor iz Pančeva.
Dobre noć, Igore, iz Pančeva.
Dobra noć i vama.
Hvala.
Slušao sam vašu gošću. Sve je lepo rečeno, samo nisam dobro razumeo. Da li je ona rekla bunt ili nešto?
U buntu, u, ima u buntu. Aha. Da. To je, koliko se ja sećam, na Svahiliju, znači zajedništvo, u stvari možda nije na Svahiliju, ali nekom afričkom jeziku, znači zajedništvo.
Aha. Pa svega toga je najbitnija ljudska toplina. Znači, ako nemamo ljudsku toplinu, onda nemamo ništa, onda nemamo ni ljubavi, nemamo i razumevanja jedni za druge, a što kažem, ne može čak ako neko vidi da izabere odmah partnera odjednom, to se meni ranije dešavalo dok sam video da se zaljubim tako pogrešno neku osobu, to.
A kako saznate da je pogrešna?
Pa jednostavno,
kako shvatite,
zbog neke vrste neuzvraćene ljubavi ili zbog mnogo, mnogo stvari.
Mm-hmm.
Tako da, to je neminovno. Znači, kad voliš nekoga, onda voliš srcem, dušom i naravno mozgu.
Da, da.
Tako da, u subotu mi je bila jedna ovdje drugarica iz Zrenjanina. Baš smo se lepo pričali. Ona je dolazi već ovdje 2-3 godine, ja nisam to ni znao. Skoro da ona ima tetku ovdje u domu. I pa smo se slatko ispričali i ona mi je dala nekako motiv da da idem dalje.
Mm-hmm.
Jer jako je bitno imati ono drugarstvo i prijateljstvo, nekoga ko te podržava, nekoga ko je sasvim prirodan i ko te neće napustiti.
Da.
Ljudi su kad gledaju s neke druge strane onako i veoma se boje da ne budu ostavljeni. I shvatio sam, i to sam primijetio kod drugih ljudi, da se mnogo plaše vezivanja.
Da.
I ja sam bio tako.
Mm-hmm.
Ali nekako sad kako sam da li stariji, da li 30 godinama, nekako više prija da budem sa nekim.
Mm-hmm. Taj strah da će vas neko odbaciti, da će vas neko...
Pa to je sasvim normalno. I strah kao i obrnuto straha.
A da li bi to mogli da povežete sa svojim iskustvom iz svoje prošlosti?
Pa, recimo da da.
Uh-huh.
Ne bojim se ja više da će me neko od prijatelja ostaviti.
Uh-huh.
Ali, bojim se da ja ne ostavim samog sebe. Sad ovako, prijatelja će uvijek da bude.
Mm-hmm.
Pre ili kasnije, tamo ili ovdje. Uvijek se neko nađe.
Da, da.
Ako ne, knjiga je pravi prijatelj čovjeku. Nju možeš da zatvoriš, da otvoriš, da prolistaš. Ne, radio je čovjeku najbolji prijatelj.
Mm-hmm.
Možeš da se ispričaš, možeš da podeliš dobro i loše.
Dobro, ja sam rešila da ja postavim pitanja svakome ko se javi. Imam jedno pitanje za vas. Na čemu, zbog čega ste zahvalni? Da li postoji nešto zbog čega ste zahvalni? Nije važno kome ste zahvalni, ali nešto što, zbog čega osjećate zahvalnost?
Jako lepo pitanje. Ima.
Jel hoćete to, jeste spremni da to podelite s nama ili...
Ili to?
Jel možete da podelite s nama?
Pa evo, najpre sam zahvalan Bogu. Što sam zdrav, što mogu da hodam, što mogu da razmišljam. Što mi misli u jedan i nešto rade kao da je podne. Eto, ovako, a što se tiče ljudi, pa tu su tako, daje mi da je podršku, dođu s vremena na vreme kako može. Tako.
Mnogo lepo, hvala vam.
Hvala i vama.
Važi.
Noć.
Čujemo se, imamo nekoga još.
Dobra vam noć, gospođo Branka.
Dobre noć.
Igor iz Kruševca ovdje, nismo se čuli davno. Slušao sam emisiju i prethodne emisije, ali nisam bio u prilici baš uvek da se, da se uključim iz više razloga, nebitno, bilo je puno uključenja. Mislim da je emotivno vezivanje jako bitno i da je odnos taj između muškarca i žene, da su važne i godine, da ne treba, da je lepše vezivati se sa nekim sličnih godina, naravno i interesovanja. Nekako sve to ide jedno s drugim, više se poznaju, više se razumeju. Ukoliko je neka velika razlika, drastična razlika između godina, to je malo nekako drugačije. Više mi se čini da je to ipak vezano malo s godinama, da znači da se bolje poznaju, da imaju veće interesovanja jedno za, za drugim. Devojka obično bira nekog ko liči na njenog oca. To je nekako, mislim da je to dokazano. Zašto? Ne znam zbog čega je to tako. Da li je to iz iskustva nekog njenog o mišljenju o muškarcima, ne znam sad, to je malo tema više složenija, kompleksnija.
Dobro. Igore, imam jedno pitanje za vas.
Da?
Šta bi više voljeli, da letujete sa prijateljima ili sa bračnim partnerom?
Recimo sa bračnim partnerom.
Dobro, je li to zato što ga nemate?
Da.
Dobro. Dobro, hvala što ste se javili.
Hvala vam, prijatno želim. Hvala.
Makes me wanna holla. Makes me wanna holla. Makes me wanna holler, throw up both my hands.
nothing to inspire me. No one calls to hire me. Trying to keep my spirit up, that's all I got in this crazy modern life. Now it makes me wanna holla, really wanna holla. It makes me wanna holla, throw up both my hands, you know. It makes me wanna holla,
izdavaštvo za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate i dalje Među svetovima svet, posvećen sada našim slušalcima i njihovom javljanju. Ima nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć. Pa evo sad nešto, slabo se čuje, vaš glas se dobro čuje, ali ove gospođe nisam, ne mogu da čujem nešto, tu nešto nije u redu. Sa, tu treba da našteluju tamo. A u vezi ovoga, sada priče tih partnerstva i to.
Mhm.
Da, pa ne znam, imam ja svoju neku teoriju koju sam, što bi se reklo, gurao ceo život. Ljubav kao ljubav je unutrašnja stvar. A za partnera je bitan odnos spoljnog osjećanja. Razumete?
Ne potpuno. Ne znam šta je spoljno osjećanje. A šta je?
Pa dodir, poštovanje i razumete?
Mhm.
Ne možete, bukvalno ću da kažem, vodite ljubav sa partnerom s unutrašnjom ljubavlju. Znači, mora da ima osjećaj dodir, da vas osjeti, da zadovoljite prijatelj. Znate što ću da kažem?
Dobro, postoje fizičke, da. Dobro, razumemo, svi znamo.
To je jako bitna, spoljna, po mom nekom shvatanju, ljubav je unutrašnja stvar čovjeka. I ne može to partner da osjeti dok to vi njemu ne ispoljite, dodirom, pažnjom, razumete?
Ja razumem, ali se ne slažem. Mislim, da. Potpuno
ne
se razumem.
Ne može to niko da me ubedi, zato već imam iskustva dosta oko toga, što sam se 5 puta ženio i znam kako sam prolazio.
Aha.
Mislim, razumem.
Jeste ostali u petom
ljubav
braku?
Ljubav je ništa, ljubav, ja sam vam rekao, jedno sam baš se uključivao, ljubav je samo reč, to je pesma i za vek vekova ostalo.
Mhm.
Ja, niti vi, niti ja imamo išta od ljubavi, razumete?
Pa zato ste se 5 puta i ženili, tražići.
Ali imate od poštovanja, ako ja vas poštujem, to je već nešto drugo.
Da.
Razumete, imate, to je daleko više od ljubavi, to je iskazivanje ljubavi.
Uh-huh.
Ako ja to krijem za sebe sam, a ne govorim, ne iskazujem, šta vi imate od toga?
Dobro, a kakvi su bili vaši roditelji prema vama?
Pa pazite, ja sam dete razvedenih roditelja.
Mm-hmm. Na kom uzrastu ste bili vi?
Pa
bili
smo, ali ja 5 godina, 5-6 godina. Tako.
Aha,
5 godina.
I se sećate toga?
Pa sećam se, dete ko dete, šta možda da se setim. Da.
Pa kako se sećate toga? Mislim... Dete ko
dete. Šta može dete da seti, to ne razmišlja o tome, razumijete? Posle to, kad vremenom čovjek raste, razvija se, onda kad dolazi u te godine, onda možda više razmišlja, ali tako.
A sa kim ste vi ostali? Sa mamom ili sa tatom?
Sa majkom. Da.
Da, ali zato kako vam je to bilo od jedan puta nema tate?
Pa pazite, meni je otac bio građevinac, on je retko, dobro nije retko, ali znate kako su oni tamo vamo, stalno su. I onda to mi nismo osjetili, ali ima tu nešto, ta unutrašnja, ja ne znam nešto vi kažete, neka unutrašnja. Ja sam želeo ceo život, kad su se razveli roditelji, ja sam ceo život želeo sa ocem i bežao sam kod oca.
Aha.
Da. I onda ne, a to je nešto iz mene, iznutra, poštovao sam oca. Ja oca nikad nisam rekao neću ili ne mogu. Majko sam isto poštovao, ali imali su oni neki ljudski odnos. Nikada ona meni nije branila da idem kod njega ili nešto da mi je loše rekla.
Mm-hmm.
Njih dvoje nisu mogli zajedno i sami.
Mm-hmm.
On je imao neko svoje shvatanje, što ja mislim da je u pravu bio, a majka je imala svoje neko shvatanje i donekle ona to je. I ona u pravu, ali sad nisu našli zajednički jezik, nismo deca izbaštala,
mm-hmm.
baštali. Mm-hmm. To je tako bilo, da.
Ali vidite da kažete ispaštali smo, a kad vas pitam za iskustvo, vi kažete pa ništa šta dete zna. Pa, da. No, da.
A dobro, mislim, znate kako, dete ko dete. Dete izađe na ulicu, društvo, ne razmišlja o tome, razumete?
Mm-hmm.
Jer to vremenom, ja kažem, vremenom se to, na primjer, već kad sam došao u 10. 11. godinu, onda se već osjetio želju da treba otac da bude s nama.
Aha.
A onda mm-hmm. sam bežao kod oca.
Mm-hmm.
Ja vikend dođem, pobegnem kod njega, on je živao u drugom mjestu, ja vikendom pobegnem, niko ne zna gdje sam ja kod njega.
Aha. A kako vam je bilo kod oca, jel?
Pa, šta ja znam, onako, nisam baš nešto bio zadovoljan, ali to unutrašnja, ta želja, to je nešto bilo više, razumijete?
Da, ali pogledajte, vi ste nekako, kao da ste uvek žudeli za ljubavju, pa ste bežali
da,
kod oca,
da.
Pa ni kod oca, ni kod mame nekako.
Da.
Možda je to razlog što ste i u braku tražili 5 puta.
Pa ovako, ne znam, ja to ne bih mešao sa brakom, razumijete? Brak je nešto sasvim drugo.
Pa da, ali prvo iskustvo,
da.
Nekako stičemo o ljubavi,
da,
o vezi.
Da, ja se izvinjam, ako tražite neku vezu između toga,
da.
Ja sam poštovao oca, ali zato sam i, na primjer, sve svoje žene koje sam imao, poštova. Ja nikad njima nisam ih vređao, nisam maltretirao, nisam alkoholičar, nisam narkoman, nisam kartaroš, neki poštovao sam ih relativno.
Dobro, a što su se raspadali? A što mislite da su se raspadali vaši brakovi? Šta mislite vi, zašto su se raspadali?
Ne znam, nije, neka loša moja procena. Jer ja sam čovjek, na primjer, ako se dogovorimo tako da bude, razumijete?
Mm-hmm.
Ako sad tu nešto, čim malo nešto nije u redu, nešto se ne može, odmah ne valja ovo, ne valja ono, traži ovo, izvoljevanje, što bi se reklo.
Mm-hmm. Da. Jeste ostali u petom braku ili se i taj raspao?
Ne, sad jedino iz tog petog braka imam ćerticu 11 godina, i tu sad vodim velike probleme oko toga što se tiče toga. Znate.
Aha.
Mm. Da, jer ona je sad tim godinama, baš u vezi s ove teme sad.
Da.
Ona baš u tim godinama da se mora voditi računa o detetu.
Mm-hmm.
Znate.
Aha. Ja mislim nekako da se stalno mora voditi računa, ne samo kad je u tim godinama. Da.
Ali, na primjer, ne znam, ja sam više taj patrijahalac, pa dete, ono tko dete, ono je žensko dete, razumijete?
Mm-hmm.
Da moram da znam tako svaku momentu gde je dete, šta radi, s kim je ovo.
Aha.
Da, dok vidi majka, njoj pušta na volju.
Da.
Kaže, ona majci ide ovde, sad sigurno majka proverava gde ona otiče.
A je li to vaše jedino dete ili imate...
Jedino dete.
Aha, da.
Da.
Da. Dobro, imam jedno pitanje za vas.
Da.
Da li bi više voli da ste čitav život odrasla osoba ili da ste čitav život dete? Šta bi više voleli?
Pa ne znam, ja mislim, sad zavisi to. Pa ne znam, ajde odrasla osoba tu.
Znala sam.
Da bi ne znam, da bi znao šta bi radio u životu.
Da.
Da.
Dobro, hvala vam veliko što ste se javili.
Da.
Imamo nekoga još na vezi.
Dobro noć, gospođo Branka.
Dobro noć, Zorane.
Pa eto, kako ste?
Ja sam dobro, što i vama od srca želim.
Puno vam hvala. Eto, zanimljiva je priča. Šta da vam kažem? Biti u vezi, imati obavezu. Biti bez veze je bez veze, jel?
Dobro, a šta mislite o tome kako to, način na koji su roditelji se odnosili prema nama, to jest... koliko je mama zadovoljavala naše potrebe ili nije, bila posvećena ili nije, kako to utiče na tu ideju, na tu teoriju, da to utiče na naš izbor partnera?
Dobro, malo što sam upotrebio igru reči, ne znam da li ste primetili, ali nema veze. Što se tiče utice roditelja, jeste svakako da ona postoji, ali jedino što mi ajde pomalo smeta u tim nekim tumačenjima, obrazloženjima tog uticaja, nekako se to možda previše naglašava, nekako ostavlja se utica kao da je to definitivno određeno, zacrtano u ljudskoj duši i da prosto je to tako i da po tom obrascu treba da se događa. Ja se ne bi baš složio s tim, čovjek je normalno ličnost koja se neprestano razvija i do neke tačke osvješćivanja i ta neka ličnost sagledava, a recimo ukoliko je taj uticaj roditelja bio štetan ili nepovoljan, znači sagledava se to, bude to neko osvješćivanje. Ta ličnost želi da promijeni svoj način, da ne ponavlja možda greške svoga roditelja, tako da bi više dao neki malo više optimistički ton u toj nekoj večitoj borbi čovjeka sa na polju povezivanja sa partnerom. Ja. Te sada ima dosta tog lošeg povezivanja. Ima i to što je uslovljeno i roditeljskim uticajem. Slažem se ja sa tim. Meni lično ponajviše smeta, pa imao sam znači, takvih iskustava, posesivan odnos.
Šta to znači u prevodu?
Samo to što da ja insistiram na srpskom jeziku, a vi samo to što da ja...
Da, da, pa šta znači to, da?
Pa, posesivan odnos je posesivan odnos. U stvari, to nije srpska reč, ne znam koju bi...
Ne, da samo neka... da nam objasnite šta to za vas znači, posesivan odnos.
Posesivan odnos, sama posesivnost je u stvari jedan izraz jednog ličnog egoizma te druge osobe.
Dobro, koja... kako se manifestuje taj posesivni odnos? Jeste misli na posesivni odnos majke prema detetu ili partnera
dobro,
prema...
Dobro, postoji to, ali sam govorio o partnerskom odnosu.
Dobro.
Govorio sam o partnerskom odnosu, sada... A postoji i ono majke prema djecu i to je isto jako loš. Znači, posesivan odnos je nešto što, ajde figurativno izrazimo, nešto što guši. A u stvari, šta se dešava? Ta neka osoba koja je posesivna je uplela se zapravo ne samo svoj neki lični egoizam, nego je pritom i nesigurna, prosto je prestala da se razvija duhovno. I onda se nekako vezuje kao neki krpe, tako se izrazim za svoga partnera i sisala neku njegovu pozitivnu energiju i naravno da će to ovom drugom da smeta. Znači tu nema ljubavi, znači ta vrsta. Ljubav može postojati sa ove druge strane koja to trpi i pokušava da pomogne, da se ta osoba oslobodi posesivnog karaktera svog. Eto to, znači...
Ali to nije karakter, to je potreba. Posesiv...
Dobro, nije karakter, da.
Da, mislim, to je potreba, potreba ali kad pogledate, to je ta potreba da u stvari partner bude stalno tu, da bude stalno prisutan i to može da se pretvori u jedan veliki napor, ali zašto to osoba radi? Zašto osoba ima takvu potrebu da je partner stalno tu? Jer ako partner nije tu, ako partner na primjer ode da igra fudbal sa drugarima, onda je smak sveta, ne voli me. Evo je sam ja rekla da me ne voli.
Da. Pitate me zašto ta osoba ima tu potrebu? Zato što svako od nas ima urođenu, prirodnu potrebu da bude voljen. I onda se to tako... patološki manifestuje ta potreba. Znači, to je kao patološki oblik potrebe koja je u stvari normalna potreba, ali poprima taj oblik patološki. Sada...
Vi mislim se osoba rodi sa tim?
Pa ne rodi se. Slažem se ja da to u detinjstvu, odnos roditelja, da tu započinju ti neki početci tako izopačenja te potrebe, tako izrazi.
Mi govorimo o semenu koje je posađeno. To ne mora da znači da će seme da nikne i da bude plod odmah gotov model taj kako se vezujemo za partnere. Ali mi govorimo da je to jedan od...
Seme postoji, ono da. Zaista je u detinjstvu, ali nekako, kako da vam kažem, ja sam lično prolazio kroz suočavanja sa nekim posađenim semenom koje je ono nesvjesno posađeno i zaista čovjek ima dosta problema sa tim semenom, ali nema ono i ne sme da ima i ne može da ima, znači potpuno delovanje koje onemogućava osvešivanje ljudske, to ću da kažem. Recimo na mene to više ne može da deluje. To neko loše seme koje u smislu, mislim može svakako, ali nekako sada gledam sa velike udaljenosti na to. Loše seme u smislu te neke, kako da kažem, nesigurnosti, zavisnosti od nečega. Ja lično mislim da, znači, samo osoba koja je sama sebi dovoljna i može da bude sama sebi dovoljna, je sposobna zaista da pruži ljubav. Osoba koja ne može da bude sama, u stvari se posebno vezuje za drugu osobu.
Da. Da, ali osoba koja je sigurna u sebe i koja nekako veruje sebi i koja misli da je okej, da je dobro i tako. Da. Zorane, imam za vas jedno pitanje, ali, ali ako možete brzo da mi odgovorite, ali imamo još nekog na vezi. Zbog čega se najviše kajete? Ja sam sad rešila da postavljam pitanja slušalcu.
Vidim, da, i uvijek je neko drugo pitanje. Zbog čega se najviše kajam?
Da.
Zbog nedostatka kajanja.
Vi da. Volite da se igrate rečima i tako izbegavate odgovor. Hvala što ste se javili, ostanite s tim. Imamo još nekoga na vezi, ali molim vas da budete kratki jer došli smo stvarno do kraja. Dobro. Kažite.
Ljubiša Vranov se zovem iz Renjina. Pa ja bih se samo nadovezao na gospodina koji je malo pregovorio i rekao da ima tačno, ima ljudi koji su bili u detinjstvu nezadovoljeni tih osnovnih primarnih potreba. Mm-hmm. Jedna od tih glavnih primarnih potreba je naravno potreba za ljubavlju. Mm-hmm. I ako to deca nisu dobila, onda jednostavno nisu ni ispunjena tom osnovnom potrebom i ceo život ostaju potrebiti. Kako bi rekao...
što divan izraz.
Da, to je psiholog iz Zagreba jedan rekao jako dobro tu reč. Jer kaže, ne postoji drugačije i stvarno jeste jako dobro reč. Tako da oni u toj svojoj potrebitosti traže od drugih ljudi, pogotovo svojih partnera, da im tu nedobijenu ljubav nadoknade i postaju ili narcisoido, kako ovaj gospodin reče, posesivni ljudi, ili empati, kao što sam ja recimo bio, i onda ta potreba za ljubavlju, kažemo se, ceo život. Međutim, to je jako važno saopštiti deci, jer zato imamo puno razvoda brakova i loših odnosa među ljudima, jer to ljudi ne znaju i ne zatraže pomoć. I onda nastaje jako veliki problemi i ta transgeneracijska trauma se prenosi sa generacije na generaciju i onda zato imamo veliki problema u porodicama, u brakovima, deca puno stradaju i tako dalje, tako dalje. Tako da ova vaša emisija baš zato jako dobra i korisna i mislim da bi trebalo da je u još jednom repriznom delu emitujete da bi ne samo odrasli ljudi nego i deca čula da bi znala kako da se vladaju u životu.
Dobro, imam jedno pitanje za vas.
Da.
Kad bi mogli da naučite neku novu vještinu, šta bi to bilo?
Pa evo, životologiju.
Dobro, to je široko, ali može uže.
Pa evo, baš o vezi detinjstva, o vezi, što kažu Englezi, attachmenta. Jer to vezivanje, roditelje to Englezi zovu attachment.
Jeste.
Tako da najviše emocija me interesuje, emocionalna inteligencija me jako interesuje.
Dobro.
I to želim sad baš da proučavam još više i da još više oko toga naučim.
Dobro, emocionalno opismenjavanje.
Tako je. Dobro. I jako želim da deci to sve prenesem. Svo to znanje je jako potrebno se zna, jer ne samo da mi stariji ljudi i odrasli stradamo, nego i deca, pa čak i naše pokolenja, jer to ne samo da se tim modelima ponašanje, kako ste vi rekli, ponavlja, nego i genetski, jer to se sve genetski prenosi isto.
Da.
Tako da treba zaustaviti te krugove prenošenja tih loših stvari, nego pokušati dodati pozitivne stvari i pozitivne te transgeneracijske događaje unaprediti.
Dobro, hvala što ste se javili, a ja moram da završim emisiju i da kažem, bili ste divni i ostanite divni i ostanite dobro.
This my method.